Σήμερα, 10 του μηνός Ιουνίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης, του Αγίου Νεανίσκου και Σοφωτάτου Μάρτυρος, του Αγίου Ιερομάρτυρος Τιμοθέου Επισκόπου Προύσης, του Οσίου Κανίδου, των Οσίων και Μακαρίων Θεοφάνους και Πανσέμνης, του Αγίου Επισκόπου Απολό και του Αγίου Αλεξίου Επισκόπου Βυθινίας. Η Αγία Μάρτης Αντωνίνα ήταν ευσεβής παρθένος, η οποία αποτελούσε στόλισμα της κουμοπόλεως Καρδάμου. Ζούσε με σοφροσύνη και αγνότητα, με πίστη και ελπίδα, λατρεύοντας το Θεό, επιδίδονταν δε σε αγαθοργίες και ελεημοσύνες, στην περίθαλψη ορφανών και στην παρηγοριά δυστυχών. Ήταν μια δύναμη η οποία έλκυε άπιστες γυναίκες στην Εκκλησία. Για όλα αυτά καταγγέλθηκε στον έπαρχο Φίστο, συνελήφθηκε κατά διαταγή του και υποβλήθηκε σε ανάκριση. Ομολόγησε ότι ήταν χριστιανή και επέμεινε στην ομολογία αυτή, ανίκητη από τις υποσχέσεις, απτόητη από τις απειλές. Βλέποντας ο έπαρχος την αποτυχία του και διακρίνοντας το πόσο πολύ η νεαρή Αντωνίνα ενδιαφερόταν για την πλήρη διατήρηση της παρθενικής της τιμής, συνέλαβε το σατανικό σχέδιο να την καταπτωήσει, εγκλείοντάς την σε καταγώγιο διεφθαρμένων γυναικών. Αλλά ήταν τόση η αγνότητά της και τόση δύναμη είχαν ενώπιον του Θεού οι προσευχές της, ώστε κατά τη νύχτα αντίχησε φοβερή βροντή και σεισμός συγκλώνησε τον οίκο εκείνο της απολίας. Περίτρομες οι γυναίκες που ήταν εκεί μέσα εξόρκησαν την Αντωνίνα να φύγει για να μην εξπάσει εναντίον τους η οργή του Θεού. Η Αντωνίνα βγήκε, αλλά ο έπαρχος Φίστος πληροφορήθηκε το πράγμα, τη συνέλαβε εκ νέου, την υπέβαλε σε πολλούς δαρμούς και στη συνέχεια την έστειλε σε άλλο παρόμοιο καταγώγιο με αυστηρότατη διαταγή να την επιτηρούν άγρυπνα, μήπως βγει και φύγει και να φροντίσουν να χάσει το ταχύτερο την τιμή της. Την άθλια αυτή προσταγή πληροφορήθηκε νεαρός χριστιανός ονόματι Αλέξανδρος, ο οποίος έτρεφε προς την Αντωνίνα μεγάλη εκτίμηση για τα θεία χαρίσματα τα οποία την κοσμούσαν. Και ο κίνδυνος τον οποίο μπορούσε αυτή να διατρέξει μέσα στο σπίτι εκείνο της εσχρότητος του ενέπνευσε σχέδιο και απόφαση αντάξια χριστιανού νέου. Εισήλθε δηλαδή κατά την εσπέρα στο καταγώγιο και ζήτησε την Αντωνίνα. Αυτή, καθώς άκουσε τη φωνή του, τον δέχθηκε. Μετά από λίγο και καθώς είχε πέσει το σκοτάδι, φάνηκε να βγαίνει από το δωμάτιο της Αντωνίνης ο Αλέξανδρος. Υποτέθηκε δηλαδή ότι ήταν αυτός και βγήκε με όλη την ελευθερία ανεμπόδιστος. Αλλά μετά από λίγο, θόρυβος και φωνές γέμισαν το καταγώγιο. Μερικοί στρατιώτες, μεθυσμένοι, που είχαν έλθει εκεί, ζήτησαν να μπουν στο δωμάτιο της Αντωνίνης, καθώς στάλθηκαν επίτηδες από τον έπαρχο Φίστο για να επιτύχουν την ατίμωσή της. Αλλά μέσα στο δωμάτιο βρέθηκε μόνος ο Αλέξανδρος. Δεν ήταν λοιπόν εκείνος που προλίγου βγήκε σκεπασμένος με το μαδεία? Ο χριστιανός νέος δήλωσε ότι για να σώσει την Αντωνίνα από την ατιμία μεταχειρίστηκε κατά καθήκον το τέχνασμα αυτό και έτσι πήγε και τη συνάντησε και της έδωσε τον μανδύα του για να μπορέσει να διαφύγει. Οι στρατιώτες εξοργίστηκαν, κακοποίησαν τον Αλέξανδρο, τον έδεσαν και το πρωί τον παρουσίασαν στον έπαρχο Φίστρο. Εκείνος, καθώς άκουσε το συμβάν, άναψε από το θυμό, έστειλε δε πολλούς στρατιώτες για να βρουν την Αντωνίνα. Δεν ήταν όμως ανάγκη να γίνει τόση κινητοποίηση. Η ευσεβής Παρθένος βρέθηκε στο σπίτι της να προσεύχεται. Όταν την πήγαν στον Φίστο, ο ειδωλολάτρης έπαρχος την επέπληξε με δρυμύτητα ως ασεβή στα προστάγματα των αρχόντων και πολλούς άλλους της προκάλεσε ονειδισμούς. Η Αντωνίνα τα υπέμεινε όλα χωρίς να θορυβηθεί. Έλεξε με δύναμη τον έπαρχο για την ποταπότητα με την οποία θέλησε να της αφαιρέσει την τιμή και καυτηρίασε την διαγωγή του ως ανάξια ελευθέρου και τιμίου ανδρός, την απέδωσε δε στην ειδωλολατρεία, η οποία περιέθαλπτε και καλλιεργούσε στους κόλπους της κάθε ακολασία και σχρότητα. Να λοιπόν έναν ποιας αχριότητος τη ζητούσαν να απαρνηθεί το Χριστό, την πηγή όχι μόνο κάθε αλήθειας, αλλά και κάθε κοσμιότητας και σοφροσύνης, και να πως ο άρχοντας, θύμα της ελεηνής αυτής ψευδοθρησκείας, καταντούσε σε πράξεις για τις οποίες έπρεπε να ντρέπεται και ο χειρότερος εγκληματίας. Οι λόγοι αυτοί έκαναν στον έπαρχο αίσθηση πειρακτωμένου σιδήρου και η αυθαιρεσία του έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Βρίζοντας και βομολοχώντας, διέταξε να αποκόψουν χέρια και πόδια της Αντωνίνης και του Αλεξάνδρου. Έπειτα, ακροτηριασμένους και ματώλους τους, και τους δυο τους άλυψαν με πίσα και τους έριξαν σε λάκκο γεμάτο φωτιά και έτσι μέσα σε αυτόν τελείωσαν το δρόμο της αθλήσεως και έλαβαν οι μακάριοι από τον Κύριο τους στεφάνους του μαρτυρίου. Ο επίσης σήμερα εορταζόμενος Όσιος Κανίδης άκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέα Θεοδοσίου του Μεγάλου, καταγόταν δε από την Καπαδοκία. Οι γονείς του Θεόδωτος και Θεοφανό διακρίνονταν για την ευσέβειά τους, την οποία μετέδωσαν και στο γιο τους, φροντίζοντας από την απαλή ηλικία με την κατάλληλη ανατροφή να τον βάλουν στο δρόμο του Θεού. Από την άποψη της εγκράτειας και της ολιγάρχιας, ο Όσιος Κανίδης ακόμη από την νεότητά του είχε φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου ότι οι χριστιανοί πρέπει να έχουμε νεκρά τα μέλη μας και τις επιθυμίες απέναντι στις απατηλές ειδονές του κόσμου έβρισκε πλήρη την εφαρμογή του με τη χάρη του Θεού στη ζωή του Οσίου. Αφού στις αρχές αγωνίστηκε για να γίνει σόφρον, μετά ο Θεός βράβευσε τους ιδρώτες του και η σοφροσύνη του έγινε φύση, ώστε τη φύλαγε χωρίς σκόπο και δυσκολία. Και έτσι εκπληρώθηκε σε αυτόν ό,τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την οδό της αρετής. Ότι δηλαδή στενή και τεθλιμμένη είναι στην αρχή, μέχρι που να κατορθώσει κανείς να μπει σε αυτή. Αφού όμως καταβληθούν οι κόποι και με την υπομονή περάσουμε τα στενά του δρόμου αυτού, τότε ελεύθεροι από τα σαρκικά βάρη, με το σώμα πτερωμένο με την ηθική καθαρότητα, προχωρούμε χωρίς δυσκολίες και ο δρόμος πλατείνεται και γίνεται λίος και ομαλός. Και η ολιγάρχια του Αγίου Κανίδου ήταν ίση και εφάμιλη προς την άλλη του εγκράτεια. Ποτέ δεν γνώρισε το περιττό. Όχι διότι δεν είχε, αλλά διότι δεν ήθελε. Το ορεκτικότερο φαγητό και το προκλητικότερο ποτό δεν μπορούσαν να εξασκήσουν καμιά εξουσία επάνω του. Τέλειος κύριος της γεύσεως και της γαστέρας του, τις είχε ακατάπαυστα υποχαλινό και δεν επέτρεπε σε αυτές υπέρβαση και κατάχρηση. Μια φορά μόνο στη νεότητά του είχε φάγει περισσότερο από ό,τι έπρεπε με κάποιους φίλους του. Μετά το τέλος του γεύματος πέρασαν δύο ζητιάνοι στους οποίους έδωσαν τα απομεινάρια. Μετά πέρασε και τρίτος για τον οποίο δεν βρέθηκε τίποτε. Τότε ο Κανίδης αναστέναξε. «Έκλεψα», είπε, «τον πτωχό αυτόν. Ό,τι έφαγα που ήταν πάνω από την ανάγκη ανήκε σε αυτόν». Εκείνοι που ήταν μαζί του στο τραπέζι γέλασαν. Αλλά η λεπτή και φιλάδελφη εκείνη συνέστηση του Κανίδου επέφερε τον θριαμβό της. Όλοι τους αναγνώρισαν ότι η αγάπη του πλησίον σφαγιάζεται όπου δίδεται στον χορτασμένο πλέον στόμαχο εκείνο που ανήκει σε άλλα πεινασμένα στόματα, και από την ώρα εκείνη κανόνισαν και αυτοί τις ωρέξεις τους κατά τις υπαγορεύσεις της χριστιανικής φιλανθρωπίας. Καθένας μπορεί να εννοήσει ότι έτσι ο Άγιος Κανίδης είχε την ελεημοσύνη καθημερινή τροφή και τρυφή της ψυχής του. Και την ιερή αυτή εργασία δεν την εγκατέλειπε ούτε όταν αποχώρησε από τον κόσμο και έμεινε στο σπήλαιο ενός βουνού, το οποίο διασκεύασε σε κάποιο είδος καλύβης και ναίσκου. Πολλοί θαυμαστές του θείου ζήλου και της αρετής του έτρεχαν στο ερημητήριό του, ζητώντας συμβουλές και προσφέροντας διάφορα δώρα. Όσοι ο Σκανίδης τα δεχόταν μόνο για να τα μοιράζει στους πτωχούς, που πάμπολοι κατέφευγαν καθημερινά σε αυτόν ως προς πατέρα, γνωρίζοντας ότι αυτός ως μη κατέχον θα είχε πάντοτε να δώσει σε αυτούς αρκετά. Έτσι λοιπόν πολιτευόμενος ο Μακάριος, σε ηλικία 73 ετών, απήλθε προς τον Κύριο. Πνευματική, η χριστιανική ζωή, αν και κατά τις μορφές της ποικίλει, κατά βάση όμως είναι η ίδια. Τόσο στα συναξάρια των Αγίων Μαρτύρων, όσο και των Οσίων, βασικό στοιχείο που εύκολα διακρίνει κανείς είναι η αγάπη για τον Χριστό, την οποία όμως απειλεί ένα βασικό πάθος, της φιλαυτίας. Της φιλαυτίας, η οποία παίρνει δύο γενικές μορφές. Της φιλιδονίας, της αγάπης δηλαδή της ειδονής, και της φυγοπονίας, της αποφυγής δηλαδή του κόπου και του πόνου. Ακριβώς δε εκείνο που χαρακτηρίζει τη ζωή των Αγίων Μαρτύρων και των Οσίων, εκείνο που έκανε τους Αγίους Μάρτυρες και ανέδειξε τους Οσίους ασκητές και γενικότερα τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ήταν αφενός η αποστροφή των σαρχικών, των κοσμικών ειδονών, αφετέρου η έλλειψη του φόβου απέναντι στον πόνο και μάλλον η επιδίωξη του κόπου ως φιλοπονία και η υπομονή του πόνου ως καρτερία και μάλιστα με ευχαριστίες. Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εφόσον εκείνος τον οποίο αγάπησαν και του οποίου τη ζωή πόθησαν, αφενός δεν είχε καμία σχέση με την επιδίωξη των σαρχικών ειδωνών. Αφετέρου για χάρη μας, για τη δική μας σωτηρία, πόνεσε μέχρι θανάτου και αποτελεί αιώνιο υπόδειγμα. Εις τούτο γάρ εκλήθητε, ότι και Χριστός απέθανεν υπέρ ημών, ημίν απολυμβάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τις ίχνεσιν αυτού. Ασφαλώς και εμείς, εάν θελήσουμε να προχωρήσουμε πνευματικά, δεν μπορούμε παρά να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο του Κυρίου, το παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας μας, να μπούμε σε αυτό το ρεύμα της αποφυγής των ειδωνών και της φιλοπονίας, της απαρνήσεως της φιλαυτίας. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Της Αναστάσεως προηγείται η Σταύρωσης.